δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήτανε καλά, καλά και τιμημένα. Μα λαματένιος ο σταυρός χωρίς κατένα. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που δέσανε τα νιάτα μας, πως δεν τις είδες. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι άλλου η ζωή μας πάει.
Καλησπέρα σας. Παραλίγο Μάης, τελευταίος μήνας μιας δύσκολης άνοιξης με τόσες απώλειες. Με μια αγκαλιά βιβλία ήρθα. Είμαι η Σύση Καπλάνη και σήμερα τον ήχο επιμελείται ο Νίκος Νικολόπουλος. Άνοιξη, άνοιξε ο καιρός και εκτός όλων των άλλων επισκεπτών που περιμένουμε πώς και πώς, γνωστοί, αναγνωρισμένοι, αγαπημένοι συγγραφείς έρχονται στην Ελλάδα να συναντηθούν με τους αναγνώστες των βιβλίων τους. Την Τετάρτη, 3 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του ακτιβιστή συγγραφέα Έρι Ντελούκα, Το Αδύνατο, στο Public Café του Συντάγματος. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συγγραφέας και η πολλές φορές βραβευμένη μεταφράστριά του, Άννα Παπασταύρου. Κυρία Παπασταύρου, Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σύση Καπλάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Έχεις μεταφράσει τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει του Έρι Ντελούκα. Έχουν κυκλοφορήσει οι εκδόσεις Σκέλευθος, ναι.
Ναι, είναι αλήθεια. Έχω μεταφράσει, αν δεν λέω λάθος, 7 βιβλία ήδη.
Ναι.
Και ελπίζω και σε περισσότερα.
Mm-hmm. Νιώθω από αναρτήσεις σου στο Facebook ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τον Έρι Ντελούκα.
Η αλήθεια
πρέπει
είναι αυτή.
Πρέπει να είναι αγαπημένος σου.
Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή τον πρωτογνώρισα, δεν τον ήξερα καν. Τον πρωτογνώρισα μεταφράζοντας ένα βιβλίο του.
Ναι.
Το οποίο θεωρώ εμβληματικό πια. Και
νομίζω
και πολλοί αναγνώστες το θεωρούν. Το Βάρος της Πεταλούδας.
Ναι.
Το Βάρος της Πεταλούδας, δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο ζωικό βασίλειο,
ναι,
και όλες οι αναφορές έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, σίγουρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή το κουρασμένο ζώο, το οποίο δεν αντέχει πια να προχωρήσει και να πάρει τα πόδια του και πρέπει να δώσει, να παραχωρήσει τη θέση του στον επόμενο της φυλής. Τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο το οποίο με συγκλώνησε, mm-hmm, το οποίο με έκανε να ψάξω να μάθω περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Έρη Ντελούκα, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα, τον ανέφερε πριν ως ακτιβιστή συγγραφέα.
Ναι, γιατί θυμάμαι και μια περιπέτεια δικαστική που είχε κάποια στιγμή.
Και όχι μόνο μία. Ναι, και όχι μόνο μία. Δηλαδή, η περιπέτεια δικαστική ήταν αυτή που αφορούσε, θα αναφέρεσαι στην κοιλάδα της Σούζανα, στο τούνελ. Το οποίο κατάφερε να εμποδίσει, τέλος πάντων, mm-hmm, κινδύνεψε, επί 2 χρόνια παιδευόταν με τα δικαστήρια, τελικά αθώθηκε, γιατί θεώρησε ότι ήταν μια καταστροφή για το περιβάλλον.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε θέματα περιβάλλοντος, εξαιρετικά ευαίσθητος σε θέματα προσφύγων,
ναι,
και γι' αυτό και βρίσκεται πάρα πολύ συχνά,
ναι,
πάνω σε αποστολές,
mm-hmm,
μαζί με αποστολές, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ή και άλλους, και διασώζει κόσμο.
Ναι, πάντως η σχέση του με τη φύση και με το περιβάλλον φαίνεται στα βιβλία.
Πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Ναι, 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 φαίνεται σε όλα τα βιβλία.
Mm-hmm.
Σε όλα τα βιβλία, τα οποία διαπνέονται και από μια πολύ νοσταλγική σχέση του με την πατρίδα του, με την Νάπολη συγκεκριμένα.
Ναι.
Όχι με την Ιταλία απλώς, mm-hmm, με την Νάπολη, γιατί είναι, mm-hmm, από την Νάπολη. Και πάντοτε, θυμάμαι και όταν πρωτογνωριστήκαμε από κοντά σε παλαιότερη έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, τον είχα παρουσιάσει πάλι, είχε αναφερθεί με πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση και με πολύ διάθεση να μιλήσει για την παράδοση της Νάπολης και,
ναι,
είχε πραγματικά συνεπάρει το ακροατήριο, περί το να σου πω.
Mm-hmm.
Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις συγγραφέων που είναι φιλόσοφος, είναι συγγραφέας, είναι,
ναι,
ποιητής, έχει εξαιρετικά πολλά ποιήματα γράψει.
Mm-hmm. Αναφέρεται και ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός και το βιογραφικό.
Και σκηνοθέτης, έχει παίξει επίσης, παίζει μουσική, τραγουδάει υπέροχα.
Ναι.
Και πολλές φορές συνοδεύει τις παρουσιάσεις έτσι με την κιθάρα του και αυτά. Δεν ξέρω τώρα την Τετάρτη, δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο, να μην προειδεάζω τον κόσμο.
Επίσης βρήκα στο βιογραφικό του ότι είναι αλπινιστής με πολλές πρωτιές στην αγωνιστική αναρρίχηση.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχει πάει στο Everest και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, θα το πω αυτό γιατί είναι πολύ συγκινητικό,
mm-hmm,
είχε αναφερθεί σε μία προετοιμασία μιας εξόρμησης, εξερεύνησης, ανάβασης στο Everest,
ναι,
στην οποία θα συμμετείχε και ήταν έτοιμος μέχρι την παραμονή. Και όταν έμαθε ότι κάποιο καράβι με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε προς τη θάλασσα της Λιβύης για να διασώσει κόσμο που κινδύνευε,
mm-hmm,
παράτησε την αποστολή και πήγε εκεί,
μάλιστα,
για να βοηθήσει. Και είπε τη φράση, όταν μας το περιέγραφε, είπε τη φράση όταν είδα, λέει, τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν πάνω στο καράβι προσπαθώντας να πιαστούν από κάπου,
ναι,
και
ναι,
να σωθούν. Τότε, λέει, πραγματικά συνειδητοποίησα την έννοια της λέξης αναρριχόμενη.
Μάλιστα.
Είναι
ιδιαίτερος άνθρωπος.
Ιδιαίτερος, ναι, άνθρωπος, πάρα πολύ. Μοναχικός, ησυχός, δεν είναι ο άνθρωπος που θα επιδείξει τον εαυτό του και θα,
mm-hmm,
θα θελήσει με κάθε τρόπο να δειχτεί. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα βιβλία του σημειωτέν είναι μικρά βιβλία.
Ναι, 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 όλα είναι λίγες σελίδες. Ναι.
Όλα είναι μικρά. Και είναι τόσο πολύ πυκνά και γεμάτα, mm-hmm, νοήματα που θα μπορούσαν, mm-hmm, το καθένα να είναι 500 σελίδες.
Ναι. Θα μας πεις και τι θα κάνετε την Τετάρτη το βράδυ στην παρουσίαση.
Λοιπόν, την Τετάρτη το βράδυ έχουμε την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου που κυκλοφορεί στην,
ναι,
Ελλάδα, Το Αδύνατο. Το οποίο αδύνατο ουσιαστικά είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον δικαστή,
ναι,
και τον κατηγορούμενο. Είναι, mm-hmm, δύο άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο περίεργο τρόπο συνδέονται από το παρελθόν,
mm-hmm,
από ένα τραγικό παρελθόν, και ο ένας έχει πληρώσει με μια μεγάλη ποινή την καταγγελία,
ναι,
του άλλου, και όταν βρίσκεται ο καταγγείλας,
ναι,
χαμένος μέσα σε ένα βάραθρο, σκοτωμένος,
ναι,
αρχίζει μια η προσπάθεια να αποδειχτεί ότι ευθύνεται αυτός ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να, κατά,
ναι,
κάποιο τρόπο,
ναι,
να τον,
ναι,
εκδικηθεί,
ναι,
οτιδήποτε.
Ναι. Αλλά το είχα παρουσιάσει το βιβλίο πριν από κάποιους μήνες, αλλά καλά έκανες και μας το θύμισες, ναι.
Ναι, και πιστεύω και βέβαια θεωρώ ότι επειδή ακριβώς έρχεται ύστερα από αρκετό καιρό πάλι στην Ελλάδα, θα είναι σημαντικό να κάνουμε και μια γενικότερη συζήτηση, να γνωριστεί δηλαδή με τους ανθρώπους, το κοινό του. Mm-hmm. Γιατί δεν σου κρύβω ότι θεωρώ μεγάλη ευτυχία, ευλογία το ότι έχει αυξηθεί αυτό το κοινό.
Ναι.
Και έχει αυτή τη στιγμή ανθρώπους που περιμένουν πώς και τι να βγει το επόμενο βιβλίο του.
Ναι. Το έχω διαπιστώσει και εγώ αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, Παπασταύρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τριήμερο και εύχομαι να μπορέσουμε με κάποιους από εσάς όλους που ακούτε αυτή τη στιγμή να ειδωθούμε την άλλη Τετάρτη.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδός. Ξημερώνει, ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Να το θυμάσαι. Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νύχτα. Ο τραγούδι τελειώσε, πάει λυπημένη σαν ναυαγισμένη στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως. Θα είχαμε σωθεί.
Πώς να αγαπώ.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ.
Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον ποιητή και πεζογράφο Μανουέλ Βίλας, που έρχεται να παρουσιάσει το νέο του μυθιστόρημα «Τα φιλιά» που έχει μεταφράσει η Νάνα Παπα-Νικολάου την 5η, 4 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Ινστιτούτο Θερβάντης της Αθήνας σε μια συζήτηση με τον συγγραφέα και μεταφραστή Φίλιππο Δρακονταϊδή, ενώ την επόμενη μέρα Παρασκευή στις 8 το βράδυ θα βρίσκεται στο χώρο της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για να συνομιλήσει με τον μεταφραστή και καθηγητή Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Αριστοτέλειο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και άλλη αναμενόμενη άφιξη, ο Σενεγαλέζος Μοχάμεντ Μπουκάρ Σαρ θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Η πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων». Ήταν ένα από τα βιβλία που πρόσφερε το δεύτερο πρόγραμμα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας βιβλίου αυτή την εβδομάδα. Ο Μοχάμεντ Μπουκάρ Σαρ λοιπόν θα είναι την Παρασκευή στις 8 στο The Upper House που βρίσκεται στην Βουκουρεστίου. Και στην εκδήλωση αυτή θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής την επόμενη μέρα Σάββατο 8 το βράδυ στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης θα είναι και αυτός ο συγγραφέας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γρηγόρης Μπέκος μαζί του. Η πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων αφηγείται την ιστορία δύο Σενεγαλέζων συγγραφέων. Μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες, είναι μια οδή αγάπη στη λογοτεχνία και στη διαχρονική δύναμή της. Εκτός από το βραβείο Γκονκούρ του 21 και της Ελλάδας του Γκονκούρ του 22, έχει τιμηθεί ως το καλύτερο γαλλικό μυθιστόρημα επίσης το 2022.
Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος παλιός εχθρός. Κι η αγάπη σου έχει γίνει μια μικρή φωτιά που σβήνει. Και λυπάμαι εγώ για σένα και για μένα ο Θεός. Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι, ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά. Η ζωή μας κύλησε και φτάσε στο τέρμα όπως ένα κέρμα στην κατηγοριά. Στόμα ήμουνα κλεισμένο σε έναν κόσμο ξεχασμένο. Στόμα ήμουνα κλεισμένο που για σε τραγουδήσε. Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι, ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά. Η ζωή μας κύλησε και φτάσε στο τέρμα όπως ένα κέρμα στην κατηγορία. Και φτάσε στο τέρμα όπως ένα γέρμα στην κατηφοριά.
Στο Στο λογοτεχνικό ημερολόγιο διαβάζουμε πως 29 Απριλίου 1863 γεννήθηκε ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης και πέθανε 29 Απριλίου 1933. Πρόσφατα αναφερθήκαμε στο έργο του με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της Κατερίνας Κωστίου ως όνομα ψηλών, η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποιήση του Καβάφη. Περισσότερα θα σας πει μετά τις 5 ο Στάθης Δρογώσης για τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Να δούμε κάτι ακόμα από το καλλιτεχνικό, το λογοτεχνικό μάλλον, ημερολόγιο. Ο Λεωνίδας Χριστάκης πέθανε 29 Απριλίου 2009, μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του 60 και μέχρι τη δεκαετία του 80. Διαβάζω στο βιβλίο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει φίλοι του από τις εκδόσεις των συναδέλφων Λεωνίδας Χριστάκης, 9 και 1 κείμενα. Ζωγράφος, ποιητής και εκδότης, μια πολύχρωμη, πολύπλευρη προσωπικότητα της πρωτοπορίας. Δήλωνε χαρακτηριστικά γι' αυτόν ο Νάνος Βαλαωρίτης στο περιοδικό Πάλι το 1965, δηλαδή όταν ο Λεωνίδας Χριστάκης ήταν 37 ετών και ήδη γνωστός ζωγράφος και γκαλερίστας, αλλά και ποιητής, βιολιστής, performer και εκδότης του περιοδικού Κούρος. Πραγματικά κυκλοφόρησε 3 περιοδικά και μάλιστα σε αρκετά τεύχη. Το ένα ήταν το περιοδικό Κούρος, το άλλο ήταν το Παντέρμα, Παντός Δέρμα ή Παντός Τέρμα όπως έλεγε, και το Ιδεοδρόμιο, το οποίο κυκλοφόρησε σε 126 τεύχη, πάρα πολλά, και για την εποχή του και για κάθε εποχή. Βρίσκω επίσης το ίδιο βιβλίο. Ο Λεωνίδας Χριστάκης παραπέμπει σε ένα είδος κοινωνικοπολιτικού Δον Κιχώτη της μεταπολεμικής Αθήνας, που αφενός εκμεταλλεύεται στο έπακρο της καταστάσης που ο ίδιος προκαλεί και αφετέρου τις διαλύει μόλις αυτές πηγαίνουν να εδρεωθούν, καθώς δεν αντέχει τις Περγαμηνές. Μερικά από τα βιβλία του που κυκλοφόρησαν, ο Γιώργος Εφαίρης και η Ποίηση, Λουμίδης, ένα αγνοημένο φυτεώριο ποιητών, η Ιστορία της Αλητείας, Τζούλιο Καΐμι, ένας αποσιοποιημένος λόγιος, Περικλής Γιαννόπουλος, ο τελευταίος των Αθηναίων, και Ληστές, Παγκόσμια Ιστορία της Ληστείας, πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο.
Μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι κρύφα μας χτύπησε, σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Μέχρι χτες το δεύτερο πρόγραμμα, συμμετέχοντας στη γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, πρόσφερα στους ακροατές του 6 αγκαλιές από καλά καινούργια βιβλία ή και κάποιες επανεκδόσεις. Ας θυμηθούμε κάποιο βιβλίο ακόμα, αν προλάβουμε και δύο, από αυτά τα βιβλία τα οποία αναφέρονται σε βιβλία, όπως ας πούμε το «Χάρτινο σπίτι» του Κάρλος Μαρία Ντομίνγκες, το οποίο έχει μεταφράσει η Λένα Φραγκοπούλου. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα, αλλάζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων. Αυτό διαπιστώνει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Cambridge, όταν η διακεκριμένη καθηγήτρια της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας, Μπλούμα Λένον, βρίσκει άδοξο τέλος από χτύπημα διερχόμενου αυτοκινήτου την ώρα που διασχίζει μία διασταύρωση του Σόχο, βυθισμένη στην ανάγνωση ενός ποίηματος της Έμιλι Ντίκινσον. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο διάδοχός της στην έδρα και πρώην εραστής της παραλαμβάνει ένα δέμα για εκείνη από την Ουρουγουάη που περιέχει ένα αντίτυπο της γραμμής σκιάς του Τζόζεφ Κόνραντ και με μια παράξενη αφιέρωση και ίχνη τσιμέντου στο εξώφυλλο. Η έρευνα για την προέλευση του βιβλίου μετατρέπεται σε μια εις βάθος εξερεύνηση του κόσμου της ανάγνωσης. Στα τέσσερα ταξίδια του πρωταγωνιστή και αφηγητή αυτής της παράξενης ιστορίας ανάμεσα στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο, το μυστηριώδες αντίτυπο Του αποκαλύπτει σιγά σιγά μια κρυμμένη αλήθεια, τρομακτική και ουσιαστική. Το Χάρτινο Βιβλίο είναι ένα βιβλίο για την αγάπη και την αφοσίωση στο βιβλίο, αλλά και για το μυστήριο του κόσμου της ανάγνωσης. Στη σελίδα 21 γράφει: «Τα βιβλία στο σπίτι μου προελάβουν σιωπηλά, αθώα. Δεν μπορώ να τα αναχαιτήσω».
Τον ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο, θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδεία, να έχει χαδιά, να έχει χαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό,
αγαπώ, σ' αγαπώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σφυρίζουν φορτικά σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή ποιος στη ζωή μου ποιος παραφυλά, στον κόσμο τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Εξήντα χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη έρχεται το βιβλίο της Εύης Γκοτζαρίδη «Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη» με υπότιτλο «Ένας ειρηνιστής στη δίνη του εμφύλιου διχασμού» να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στα γεγονότα, τις αιτίες και την ελληνική πραγματικότητα όπως ήταν διαμορφωμένη εκείνη την εποχή. Κάτι που η χρονική απόσταση το ευνοεί. Η Εύη Γκοτζαρίδη είναι ιστορικός, το έργο της επικεντρώνεται στην Ιρλανδική και ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Κυρία Γκοτζαρίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καπλάνη.
Από ό,τι διάβασα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με την κυρία Γκοτζαρίδη, έπεσε η γραμμή. Να προσπαθήσω να πω τέλος πάντων ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι και αλλιώς η προσωπικότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν μια προσωπικότητα ιδιαίτερη, με πάρα πολλά χαρίσματα και πάρα πολύ αγαπητός γιατρός στην Θεσσαλονίκη. Αν καταφέρουμε να ακούσουμε το Ζήτα, νομίζω τώρα είναι η ώρα, την κινηματογραφική ταινία του Κώστα Γαβρά, η οποία βασίστηκε στο βιβλίο του Βασίλειου Βασιλικού, μήπως καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κυρία Κοτζάρη.
Μουσική.
Κυρία Κοτσαρίδη, μήπως μας ακούτε τώρα? Μας ακούτε?
Ναι, ναι.
Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Διάβασα μία συνέντευξή σας και αυτό που κατάλαβα είναι ότι ήταν μία πολύ προσωπική υπόθεση να ασχοληθείτε με το θέμα του Γρηγόρη Λαμπράκη, με τη δολοφονία του, και να κάνετε αυτό, να γράψετε αυτό το βιβλίο, σωστά?
Ναι, αυτό ισχύει. Ήταν μια προσπάθεια εκ μέρους μου να καταλάβω όχι μόνο το εθνικό παρελθόν, αλλά και ίσως και το οικογενειακό μου παρελθόν.
Mm-hmm.
Μεγάλωσα στη Γαλλία σε ένα περιβάλλον που ήταν κοσμοπολίτικο, ας το πούμε έτσι, όπου μου προσφέρθηκαν αρκετές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά ήμουνα σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχα πολλές ευκαιρίες για να ασχοληθώ λίγο με την ελληνική ιστορία και αυτά που εμένα με καίγανε, δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, και ζούσα και σε ένα περιβάλλον οικογενειακό όπου το παρελθόν δεν υπονόταν ουσιαστικά. Υπήρχε μια σιωπή γύρω από αυτό,
ναι,
το,
ναι,
αυτά τα πράγματα.
Πιθανά και φόβος.
Ήταν ίσως αυτό να ήταν, ναι, αυτό ήταν και το, ας πούμε έτσι, το ένασμα για να ασχοληθώ γενικότερα με την ελληνική ιστορία.
Mm-hmm.
Να καταλάβω καλύτερα δηλαδή το οικογενειακό αλλά και το συλλογικό παρελθόν.
Ναι, κατανοητό λοιπόν. Το 2016 νομίζω το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε γαλλικά και μεταφράστηκε από εσάς πρόσφατα.
Όχι, βγήκε στα αγγλικά.
Αγγλικά,
όχι στα
γαλλικά,
στα αγγλικά. Ναι, ναι. Στα αγγλικά, αλλά από τότε βεβαίως ξαναπήγα στα αρχεία, ξανασχολήθηκα πάλι σχεδόν από την αρχή με το αρχαϊκό υλικό, γιατί εξέφρασε ενδιαφέρον το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπεργκ να χρηματοδότησε τη μετάφραση, την οποία ανέλαβα εγώ.
Ναι.
Και επειδή την ανέλαβα εγώ, μπόρεσα και αναθεώρησα λίγο το κείμενο και το εμπλούτησα με καινούρια στοιχεία που βρήκα.
Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, αλλά κυρίως αρθρογραφία για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Θεωρείτε ότι κάποια επιπλέον πράγματα έχετε να πείτε μέσα από το βιβλίο σας?
Πολλά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσωπικότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη, λόγω του πώς σκοτώθηκε, πώς κατέληξε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη εστίαση και όλοι επικεντρωθήκαν πάνω στην υπόθεση της δολοφονίας,
ναι,
και των δυνάμεων,
ναι,
που υποκίνησαν τη δολοφονία και όλο αυτό, που το οποίο είναι απόλυτος φυσιολογικό.
Ναι.
Απ' την άλλη όμως, η δολοφονία του πυροδότησε έτσι μια πολύ μεγάλη ψυχολογική φόρτωση και ταύτιση ταυτόχρονα με το άτομό του. Και αυτό ίσως να μην είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη συνθήκη, ας το πούμε έτσι, να ρωτηθεί κάποιος ποιος ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
Ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας, ναι, πείτε μας. Ποιος ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης?
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ένας άνθρωπος που έμαθε πάρα πολύ μέσω από το... και αυτός όπως εγώ δηλαδή,
ναι,
έμαθε πάρα πολύ μέσω από το συλλογικό και το ατομικό πεπρωμένο του, ας το πούμε. Δηλαδή έμαθε μέσα από τα γεγονότα και,
ναι,
άλλαξε και διαμόρφωσε μια πιο ολοκληρωμένη και μια πιο σφαιρική άποψη για τα πράγματα και πολιτικοποιήθηκε και ανέπτυξε έτσι διορατικότητα και ενσυναίσθηση για τους συμπατριώτες του μέσα από τα γεγονότα, που αυτά τα γεγονότα είναι βεβαίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος,
ναι,
ο οποίος υπήρξε πραγματικό, δηλαδή μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον ίδιο αλλά και τους ανθρώπους του και για τους Έλληνες και τον ελληνικό λαό, και μέσα από αυτό αυτό την εμπειρία, δηλαδή αυτή την τροματική εμπειρία, μαθαίνει και γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να εισπράττει και ξέρει, και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει δηλαδή να αφομοιώνει τα πράγματα, να καταλαβαίνει. Αλλά βεβαίως δεν ήθελα εγώ να φτιάξω, να προσφέρω ένα το παρασκευασμένο ήρωα, ας πούμε έτσι. Δηλαδή ήθελα να δείξω,
ναι, ναι,
το πώς διαμορφώθηκε σταδιακά, δηλαδή πώς ορίμανσε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στην πολιτική του σκέψη.
Mm-hmm.
Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως, και ήθελα αυτό δηλαδή, και βεβαίως ήθελα να ανακαλύψω και η ίδια μέσα από τα γεγονότα και μέσα από τα στοιχεία που υπάρχουν τα λίγα στοιχεία τέλος πάντων, γιατί είναι τόσο και πολλά, δηλαδή αυτά που υπάρχουν, να ξαναβρω τον άνθρωπο πάλι. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος.
Στοιχεία νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά. Μέχρι πριν από λίγες μέρες διάβαζα στην εφημερίδα. Ένας γιατρός υπέγραφε το άρθρο, αν ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο διακομίστηκε εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο και μήπως ο τρόπος που ήταν ύπτια, δηλαδή πεσμένος, δεν βοήθησε καθόλου στα τραύματα που είχε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή πάντα υπάρχει λόγος για αναφορά στο πρόσωπο του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Ναι,
και μετά
σίγουρα,
από 60 χρόνια.
Ναι, ναι, αυτό ισχύει, ότι έχουν υποθεί πολλά πράγματα και μερικές φορές, επειδή αυτά που έχουν υποθεί είναι τόσο πολλά και μερικές φορές και αντιφατικά και διφορούμενα,
ναι,
και είναι
αλήθεια.
Δύσκολο δηλαδή να βρούμε δηλαδή το τι ισχύει από το τι δηλαδή mm-hmm. είναι υποκειμενικές απόψεις. Οπότε
σωστά.
Είναι αυτό πολύ δύσκολο και προπαθώς για τον ιστορικό δηλαδή, και όλους μας, αλλά και τον ιστορικό είναι δύσκολο, γιατί όταν το αρχαιακό υλικό είναι λίγο και υπάρχουν ακόμα, δηλαδή, όπως είπα, διφορούμενες απόψεις για το τι συνέβη ακριβώς εκείνο το βράδυ.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα εδώ δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στο ποιος τον σκότωσε. Δηλαδή, και προπαντός, βεβαίως, αυτό που δεν θα μάθουμε ποτέ, πιστεύω, είναι το ποιος ήταν ο εγκέφαλος πίσω από αυτή την,
τη
δολοφονία. Οπότε, ξέρετε, είναι... Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που προσπάθησα να το κάνω, δεν ξέρω να το έκανα επιτυχώς, αλλά ήθελα και αυτό δηλαδή να κάνω στο βιβλίο. Ήθελα όχι μόνο να διηγηθώ τη ζωή και το πεπρωμένο ενός ανθρώπου, αλλά να συνθέσω μια ολόκληρη εποχή,
ναι.
η οποία ξεκινά δηλαδή
σωστά.
περίπου
ναι.
από το Μεσοπόλεμο, με που ο Γρηγόρης Λαμπράκης δηλαδή περνάει, δίνει εξετάσεις για να μπει στην ιατρική σχολή,
ναι.
μέχρι τη δίκη των δολοφόνων περίπου εκεί δηλαδή. Σταματάει το βιβλίο με τον Ασπίδα, με τη δίκη του Ασπίδα και με τη δίκη του δολοφόνου. Δηλαδή, ουσιαστικά, λίγους μήνες πριν το πραξικόπημα.
Μάλιστα.
Οπότε, εμένα με διέφερε δηλαδή, να ξαναπώ όχι μόνο την ιστορία του Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά και την ιστορία
της Ελλάδας στο πλαίσιο
του ελληνικού λαού. Ναι, δηλαδή, οπότε, αυτό ίσως είναι που... Εκεί είναι, ας το πούμε,
το ξεχωριστό που έχει το βιβλίο σας σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία κυκλοφορούν με παρόμοιο θέμα.
Ακριβώς, ναι. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη η εποχή του ψυχρού πολέμου ήταν μια εποχή όπου υπήρχε ένας φανατικός αντικομουνισμός, όπου υπήρχε μια πολύ μεγάλη παράνοια, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εποχή εκείνη είναι μια πολύ βίαιη εποχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μάη του 1963 χάνουμε το Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά το Νοέμβρη του 1963 φεύγει και το 22 του μηνός, 22 Νοέμβρη φεύγει, δηλαδή πεθαίνει, δολοφονείται υπό πάλι πολύ σκοτεινές δηλαδή συνθήκες ο πρόεδρος της Αμερικής. Οπότε και επίσης είναι και αυτή δηλαδή μια πολύ βίαιη πράξη. Και ακόμη σήμερα συζητιέται, και ακόμα σήμερα δηλαδή υπάρχει εκεί δηλαδή πολύ σκοτεινές πλευρές. Το 1968 πάλι δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο ηγέτης των μαύρων, της μαύρης κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1968, λίγους μήνες μετά, πεθαίνει πάλι από
δεν θεωρείτε ότι όλοι αυτοί είναι ότι όλα αυτά είναι τυχαία?
Ναι.
Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συμπτώσεις, δεν είναι τυχαία γεγονότα, γι' αυτό προσπαθείτε να τα συνδυάσετε μεταξύ τους. Ωραία. Κυρία Κοτζαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο σας. Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Βάστα καρδιά μου, να σηκώσεις το σέφτα μου.
Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου, και πόνεσαι η ψυχή μου.
Βάλαμε φωτιά στα φρένα.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πρώτο μαγιά λοιπόν έφτασε. Να δούμε μερικά βιβλία ξένης λογοτεχνίας σχετικά με την Πρωτομαγιά. Όπως ένα διήγημα του Francis Scott Fitzgerald, Mayday, Πρωτομαγιά, το οποίο έχει μεταφράσει ο Γιάννης Λάμψας και περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Η εποχή των θαυμάτων» και άλλα αυτοβιογραφικά. Αυτό το διήγημα, γραμμένο το 1920, αναφέρεται στην ιστορία μιας ομάδας φοιτητών του Yale που προετοιμάζονται για ένα πάρτι, διαδραματίζεται με φόντο τις πρωτομαγιάτικες ταραχές του Cleveland το 1919, όπου δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν. Άλλο βιβλίο. «Σε αμφίβολη μάχη», ένα βιβλίο του John Steinbeck. Στα σταφύλια της οργής, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ και Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέας John Steinbeck γράφει για τον ξεριζωμό των εργατών από τους τόπους τους λόγω φτώχειας και κακών σοδειών, τη μετανάστευση στην πολλά υποσχόμενη Καλιφόρνια, τον αγώνα για επιβίωση και για αξιοπρεπή εργασία. Ενώ στο βιβλίο «Σε αμφίβολη μάχη», ένα βιβλίο του 1936, περιγράφει κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης την ιστορία δύο κομμουνιστών που ταξιδεύουν στην κεντρική Καλιφόρνια ελπίζοντας να πείσουν μια ομάδα δυσαρεστημένων εργατών σε οπορώνες μήλου να απεργήσουν. Η έμπνευση για αυτό το βιβλίο ενδέχεται να προήλθε από μια πραγματική απεργία εργατών σε οπορώνες που συνέβη το 1933 στην κομιτεία του Λάρι. Triangle, ένα βιβλίο της Κάθαριν Βέμπερ, το οποίο αναφέρεται στη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο ενδυμάτων Triangle το 1911, η οποία θεωρείται μία από τις φωνικότερες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου είχαν κλειδώσει τις πόρτες των κλιμακοστασίων για να αποτρέψουν κλοπές και διαρρήξεις, και έτσι όταν ξέσπασε η φωτιά, πολλοί εργάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 146 νεκροί, 123 εργάτριες, γυναίκες και κορίτσια, και 23 εργάτες. Αυτό το μυθιστόρημα της Βέμπερ που εκδόθηκε το 2006, ακολουθεί μία εγγονή μιας επιζήσασας της καταστροφής, η οποία αναζητάει την αληθινή ιστορία πίσω από τις αφηγήσεις της γιαγιάς της.
Είχα ένα φίλο που ήξερε
Έχετε δίκιο, τα διάβασα πάρα πολύ βιαστικά τα βιβλία ξένης λογοτεχνίας, τα οποία αναφέρονται στην Πρωτομαγιά. Είναι λοιπόν το May Day, δηλαδή Πρωτομαγιά, ένα διήγημα του Francis Scott Fitzgerald, σε αμφίβολη μάχη, ένα βιβλίο του John Steinbeck, το Triangle της Catherine Webber και άλλο ένα βιβλίο, η Ζούγκλα του Upton Sinclair, το οποίο έγραψε το 1906 για να αναδείξει τις σκληρές εργασιακές συνθήκες για τους εργάτες στα αμερικανικά εργοστάσια, ειδικά τις γυναίκες και τα παιδιά, περιγράφοντας με γλαφυρότητα τις συνθήκες κατά τις οποίες ένας Λιθουανός μετανάστης ζούσε στο Σικάγο και εργαζόταν στη βιομηχανία συσκευασίας και διάθεσης κρέατος. Το κοινό του Sinclair τρομοκρατήθηκε όχι τόσο για τις συνθήκες εργασίας, αλλά από τις λεπτομέρειες της υγιεινής στη βιομηχανία κρέατος. Στην ιστορία έμεινε το σχόλιο του: «Στόχευα στην καρδιά του κοινού και κατά λάθος το πέτυχα στο στομάχι». Το βιβλίο «Η Ζούγκλα» του Upton Sinclair έχει μεταφράσει η Τζέννη Μαστοράκη.
Στα χέρια σου φύλλα σπαθιά. Τα χείλη μέσα μου δεν έχουν τέρμα. Μου φύγες άνοιξη πίκρη φωτιά. Άνεμε δρόμε μου θα σε φιλήσω. Έρωτα πόνε μου θα σου το πω. Στο δέρμα μου πόνους θα αφήσω. Στη μέσα θάλασσα θα αναστηθώ. Να μιλήσω άρα στην άμμο σου, πώς να το πω. Νήσι τα χέρια σου τι να φιλήσω. Κράβει το αίμα σου και πώς να πιω. Ρώει το στήθος σου τι να κρατήσω. Τα κύματα πώς να διαβώ. Πίνουν τα χείλη σου κι αν τα φιλήσω. Βρόχι τα μάτια σου και θα πνιγώ.
Ξεκινάει στην Αθήνα και μάλιστα στο Χολαργό το 4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι τις 25 Μαΐου. Πρώτη εκδήλωση όχι στο Χολαργό, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, ένα εργαστήρι δημιουργικής αστυνομικής γραφής «Μαντεύω τον ένοχο», με εισηγητές την συγγραφέα Χρύσα Σπυροπούλου, τον ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση, τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη και τη δικαστική ψυχολόγο Έρη Ιωαννίδου. Θέμα: πώς τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν την έρευνα «Βρες τον ένοχο και τελείωσε την ιστορία». 4 Μαΐου στο βιβλιοπωλείο Όμικρον, αυτό βρίσκεται στο Χολαργό, παρουσίαση βιβλίου της Ίβυλα Αργυροπούλου, παρουσιάζει το καινούριο της βιβλίο «2%». 5 Μαΐου στο Monogram το βιβλιοπωλείο, παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Γιαννίση, «Ο άλλος αδερφός». Την 5η επίσης, 4 Μαΐου, στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Νεφέλης Μέγκ «Πόσο δίκιο έχεις, ένας καθημερινός νομικός οδηγός για αρχάριους». Σε αυτό το βιβλίο θα επανέλθουμε. Αυτά και καλά να περάσετε αυτές τις μέρες. Καλό μήνα. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Ο Στάθης Δρογώσης ακολουθεί με ένα αφιέρωμα στον Καδάφη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
ο Μάης για να'ρθει κι έχει μεγάλη στράτα. Τι να του πάρω πρώτα μου, τον ήλιο ή τα μαντάτα. Τι να του πάρω πρώτα μου, τον ήλιο ή τα μαντάτα. Είναι ο Μάης για να'ρθει κι έχει μεγάλη στράτα. Ρόφτασε τον μάνα μου, μη φύγει μάδια χέρια. Φόρτωσε τον με φιλιά και με καλά χαπέρια. Ρόφτασε τον μάνα μου, μη φύγει μάδια χέρια. Φόρτωσε τον με φιλιά και με καλά χαπέρια.